Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je negdje na polovini novembra. Kao i svaki put kad je prvi dan vikenda u pitanju, u ovom terminu vas posredstvom priloga što su emitovani u programima Radio Slobodna Evropa podsjećamo na važne događaje koji su obilježili sedmicu što nam odlazi. Tako će biti ovoga popodneva, ali prije toga dug prema slušaocima koji su na našim talasima ponajviše zbog današnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Memorijalni centar Potočari posjetili su danas ratni veterani iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine, obanjena entiteta. Uz Međunarodni dan tolerancije, oni su položili cvijeće na spomen obilježje i odali poštu žrtvama genocida u Srebrenici. Raport Sadika Salimovića.
Veterani su danas iz Potočara poslali poruku da je krajnje vrijeme za suočavanje sa ratnom prošlošću. Adnan Hasanbegović, mirovni aktivista Centra za nenasilnu akciju, je rekao.
Zajedno obilaze ovdje Potočare, što meni kažem daje nadu u smislu da možda možemo u buduće više ovakvih stvari zajedno raditi.
Oni koji su se prije 20 godina gledali preko nišana danas su zajedno u traganju za istinom i pravdom, kaže Nenad Vukosavljević iz Beograda.
Pravde za porodice i za ubijene ne može biti, ali jedini pošten način da se nosimo sa tim vremenom prošlosti jeste da se sazna sva istina o tome i da se sa poštovanjem odnosimo prema tim žrtvama.
Ova posjeta Potočarima upriličena je u okviru susreta ratnih veterana u organizaciji Centra za nenasilnu akciju koja već 11 godina okuplja ratne veterane. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Adis Medunjanin, Amerikanac bosansko-hercegovačkog porijekla, osuđen je pred sudom u Brooklynu na doživotnu robiju zbog uloge u planiranju terorističkog napada na metro u Njujorku. 50-ak distrofičara uz podršku desetine građana blokiralo je regionalni put koji prolazi kroz Banja Luku. Oni traže da nadležni organi konačno riješe probleme Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, a istovremeno da se na posao vrati sedmoro nedavno otpuštenih distrofičara tog centra. Javila se Maja Bilajac.
Nakon protestne šetnje, na Trgu Krajine u centru Banja Luke distrofičari su pročitali svoje zahtjeve. Jedan od otpuštenih radnika centra, Željko Ban.
Tražimo da se vrati sedam radnika koji su nepravedno otpušteni, da se hitno smijeni gospodin Gojković Dragić sa mjesta VD direktora. Treći zahtjev je da se sanira zgrada koju je vlada već dvije godine uporno ignoriše. I četvrti zahtjev je da se reguliše status ljudi smješteni u zavodu distrofičara po razno raznim osnovama. Znači, ne smije niko na ulicu da se izbaci.
Vlada Republike Srpske kupila je Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, a zaključkom je obavezala gradske i entitetske institucije da 20% štampanih i kancelarijskih materijala naručuju upravo od njih. To se ne poštuje tako da radnici nemaju posla, a plate kasne i po nekoliko mjeseci. Zaposleni iz te ustanove sumnjaju da entitetska vlada svjesno ide na uništavanje centra kako bi atraktivnu lokaciju i okolno zemljište prodala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Na protestu Srpske radikalne stranke ispred zgrade predsjedništva Srbije zbog oslobađajuće haške presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču spaljena je zastava Republike Hrvatske, dok je Tomislav Nikolić optužen za izdaju. 8 Palestinaca je ubijeno u novim izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze, nakon čega je broj ubijenih Palestinaca porastao na 38. Izraelske vazduhoplovne snage nastavili su da gađaju skladišta oružja i podzemna skloništa u kojima se nalaze lanseri raketa. Inače, još sinoć je započela mobilizacija 75.000 rezervista, a blizu granice sa pojasom Gaze Izraelci su počeli da gomilaju blindirana vozila, tenkove i trupe, ukazujući na moguću kopnenu ofanzivu. Više od 45 djece između 4 i 6 godina poginulo je u sudaru školskog autobusa i voza 350 km južno od Kaira. U autobusu je bilo oko 60 djece iz obdaništa kad ga je udario voz u blizini mjesta Manfulat. Egipatski ministar transporta podnio je ostavku. Danas se igra većina utakmica 14. kola Premier lige, znači pretposljednje kolo jesenjeg dijela fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Do kraja dana zadržat će se pretežno oblačno vrijeme i temperature uglavnom između 10 i 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sad je na redu naš redovni subotnji pregled rubrika kojima smo obilježili sedmicu na izmaku.
Događaji sedmice.
Jamačno najvažniji ovo sedmični događaj je redovni polugodišnji izvještaj koji je visoki predstavnik međunarodne zajednice podnio Savjetu bezbjednosti o stanju u Bosni i Hercegovini. Valentin Insko je najvišu svjetsku instancu i planetarnu javnost obavijesti o tome kako ova zemlja opasno zaostaje, a kao najveću opasnost označuje destruktivno djelovanje i secesionističke težnje koje ne kriju zvaničnici Republike Srpske. Ali da ne duljim, evo kako je to ukratko našim slušaocima posredovao Milado Bradović.
U proteklih 6 mjeseci Bosna i Hercegovina je stagnirala dok su se vratili trendovi koji su prevladavali u posljednjih 6 godina. Ocjena je koju je uz razočarenje članovima Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prenio visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Insko. Nakon što je konačno u februaru formirano vijeće ministara BiH usvojen državni budžet, uslijedio je novi zastoj stranačke borbe i pokušaj rekonstrukcije vlasti na državnom na nivou Federacije BiH kao i nekim kantonima. Međutim, ono što najviše zabrinjava jeste rastuća antidržavna i secesionistička retorika koja dolazi od visokih zvaničnika iz Republike Srpske. Visoki predstavnik Valentin Insko u svom izvještaju napisao je više takvih primjera, prenajviše jedan.
How does one respond when a leading politician...
Kako da neko reaguje kada vodeći lider političar kaže da ga Bosna i Hercegovina čini bolesnim i da se nada, ako Bog da, da će se uskoro raspasti? Kako bi vi reagovali da nešto tako kažu u vašoj zemlji? Riječi su Valentina Inska, koji je na kraju svog izlaganja u Savjetu bezbjednosti UN-a posebno potencirao ovo pitanje, tražeći da se značajna pažnja u sjedištu svjetske organizacije posveti napadima na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, te da ti napadi moraju prestati.
Premda je bilo dosta reakcija domaćih zvaničnika koji se slagali sa Inckovim postavkama, čini se kako poruke nisu tako doživjeli upravo oni na koje su bile adresirane. O podijeljenim stanovištima najbolje će posvjedočiti činjenica kako pred Savjetom bezbjednosti nije čak ni pročitano zvanično gledište najviših državnih organa, jer se o njemu nisu složili članovi predsjedništva. Između ostalog, i o tom je na svom prvom susretu s novinarima progovorio Nebojša Radmanović, koji je ove sedmice preuzeo predsjedavanje kolektivnim šefom države, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U debati o situaciji u Bosni i Hercegovini predstavnik države o kojoj se ona vodila, odnosno ambasadorica pri Ujedinjenim nacijama Mirsada Čolaković, nije učestvovala jer od članova predsjedništva nije dobila usaglašene stavove. Kako je potvrdio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, kolektivni šef je dobio nacrt govora koji je sačinjen u Ministarstvu vanjskih poslova, ali 3 člana predsjedništva se nisu mogla usaglasiti o tekstu.
Odgovorno je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo vodi spoljnu politiku. Ovaj put je ministarstvo dostavilo nacrt govora u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, oko koga se mi u predsjedništvu nas trojica nismo uspjeli dogovoriti. Zbog toga, kad nema saglasnosti 3 člana predsjedništva, ambasador ne istupa. Jeste loša situacija da kada je polugodišnji izvještaj se ne pojavi ambasador Bosne i Hercegovine da govori o Bosni i Hercegovini, a da o njoj govore predstavnici drugih zemalja i to na različite načine.
Predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović ocijenio je izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti kao dokument koji ne odražava realnu situaciju u zemlji.
Ponovo smo dobili jedno dopunjeno izdanje dijela kancelarije visokog predstavnika koji se svaki 6 mjeseci dopunjava dijelovima novinskih tekstova, dijelovima iz govora političara i stvara se jedna potpuno loša i netačna slika o Bosni i Hercegovini. Velike plate imaju, sigurni su i bezbjedni, bolje im je nego u svojim zemljama, ništa ne rade i nikom ne odgovaraju. A onda daju ocjene o nama.
Kako god ovdašnji političari misli, Savjet bezbjednosti je donio odluku da međunarodne snage ostanu još jednu godinu u Bosni i Hercegovini, a svima se zapravo nameće pitanje šta kani i kamo bi mogla krenuti ova zemlja. Neke odgovore u svojoj rubrici ponudila je Dženana Karabegović.
Kako praviti funkcionalniju Bosnu i Hercegovinu u situaciji u kojoj se trenutno nalazi? Pitanje je na koje odgovor u ovom trenutku nisu kadri dati ni međunarodni ni domaći eksperti. A situacija je vrlo slična onoj kakva je bila u drugoj polovini 90. godina prošlog vijeka. Ilustrativan je primjer opcije o disoluciji kojeg je, dok je visoki predstavnik govorio u UN-u, iznio Emil Vlajki, potpredsjednik Republike Srpske.
Promjena na Balkanu će biti granica. Uzet ću primjer telefonskih brojeva. Imate 381, to je Srbija, 382 to je Crna Gora. 383 nikome nije bio dodijeljen do sada. 384 također nije. 385 je Hrvatska. 386 je Slovenija. 387 je Bosna i Hercegovina. 388 nikome nije dodijeljen. I 389 je Makedonija. Nedavno je 383 dodijeljen Republici Kosovo. Pitam se za koga je 384 i 388.
Malo ko je vjerovao da će Bosni i Hercegovini 17 godina nakon rata trebati mirovnjaci. Upravo to misli i Patrick Moon, američki ambasador u BiH, koji kaže kako nije zadovoljan napred u ovoj zemlji.
Kada se potpisao Daytonski sporazum, svi su očekivali da će Bosna i Hercegovina u 17 godina postići mnogo. Neki napredak je postignut, ali svi znaju da još mnogo toga treba da se uradi. Sjedinjene Države su apsolutno posvećene da daju podršku Bosni i Hercegovini na njenom integrisanju u Evropsku uniju i NATO.
I dok neki ocjenjuju kako je uloga međunarodne zajednice, prvenstveno SAD-a, presudna za dalje funkcionisanje BiH, pojedini univerzitetski profesori kažu kako je upravo pod njihovom palicom napravljena država sa unikatnim državnim uređenjem u svijetu. Besim Spahić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Bosna i Hercegovina je napravljena da ne može funkcionirati. I to nam je gospodin Holbrook i prije smrti je rekao da mu je najžalije što nije siguran kakava će biti konačnica onoga što je dobio, naravno, zadatak da se zaustavi rat i da se uvijek preko nas potkusurivaju veliki moćnici.
Mile Lasić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Ne može međunarodna zajednica slati MMF u istom periodu u kojem tužaka domaće političare. Dakle, ona im šalje MMF da ih spasi, da popune proračunske rupe, da ih tako održava u životu i istovremeno ih kritizira bez ikakve mogućnosti da ih sankcionira.
Brojne su političke teze o budućem ustavnom uređenju tokom posljednje dvije decenije bile prisutne u Bosni i Hercegovini. Od onih u kojima su jedni smatrali da treba ukinuti entitete, a drugi da treba provesti duh Daytona, došlo se do toga da se prvi grčevito bore za opstanak Daytonskog sporazuma, a drugi traže odcjepljenje jednog njenog dijela ili uvođenje trećeg entiteta.
Događaji sedmice.
Gdje god se okrenuli, naći ćemo bezbroj razloga za zabrinutost. Prije 40-ak dana održani su lokalni izbori, a još uvijek se koplja lome oko najneuralgičnije tačke čitave elektorske procedure, oko Srebrenice. Radio je i državni sud, a političke partije iz RS-a ishodile su zastoj u procesu implementacije rezultata i natjerala Centralnu izbornu komisiju da još jednom sjedne i pretrese navode u vezi sa mogućim izbornim nepravilnostima. O tome su javnost obavijestili predsjednik komisije i njena članica Branko Petrić i Irena Hadžiabdić.
Srebrenica je jedna od oblasti gdje se mnogo što šta dešavalo, što je podlegalo žalbama i što je trebalo ispitati da li je to tako i donijeti jednu odluku, a ona može biti samo ili poništenje izbora ili potvrđivanje rezultata provedenih izbora.
Nekih spornih 351 ili 400, kako stoji u žalbi, fiktivnih prijava i odjava, moramo tačno znati koliko je pravosnažnih, validnost potpisa birača koji su glasali iz inostranstva, nepravilnosti vezane za glasanje nepotvrđenim listićima, glasanje mobilnim timovima i u odsutnosti njihovi efekti i na redovne mandate i mandate pripadnika nacionalnih manjina.
Još jednom na raniji događaj dodatno je unio nemir u ionako nespokojnu svakodnevicu. Radi se o dogovoru Zlatka Lagumđije i Milorada Dodika, zapravo SDP-a i SNSD-a, o vezi sa koracima koje bi trebalo da preduzme takozvana nova parlamentarna većina. Jedan od ključnih dogovora tiče se elektroprenosa i podjele dijela njegove zarade između entiteta. Zvaničnici međunarodne zajednice, oni iz Brisla, odmah su se zainteresovali za iznenadni pokušaj prisvajanja novca i pozvali resorne ministre na raport. Tamo je dogovoreno da se novac smije dirati tek kad se postigne cjelovito rješenje otvorenih pitanja u ovom preduzeću. Ali poruke iz Brisla, kao i obično, čitaju se različito. Prenijela Tina Jelin Dizdar.
Uslijedio je poziv iz Brisela zvaničnika Europske komisije resornim ministrima na sastanak na kojem je jasno poručeno kako se prije raspodjele dobiti, odnosno izmjene zakona po kojem se dobit ne može dijeliti 10 godina, moraju ispuniti određeni uslovi. Erdal Trhulj, federalni ministar industrije, energije i rudarstva.
Da je neophodno da dođe do promjene uprave i upravnog odbora, da se urade svi revidovani financijski izvještaji kako bi se usvojili u skladu sa zakonskim procedurama, da se uradi plan investiranja u razvojnu mrežu elektroprijenosa i da će se onda nakon toga pokazati jasna situacija elektroprijenosa i šta je neto dobit.
Koliko će vremena trebati da se pospremi stanje u elektroprenosu, iz kabineta resornog ministra u Vladi Republike Srpske nije odgovoreno. Najvažnija vijest iz Brisela po njemu je da evropski zvančnici nemaju ništa protiv podjele sredstava kompanije. Željko Kovačević, ministar energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske.
Kad se raspodijeli predviđena raspodjela dobiti od 84 miliona, još na računu elektroprenosa ostane 180 miliona maraka mogućih za investiranje i stabilno poslovanje kompanije.
Iako je na skupštini dioničara u februaru dogovoreno niz razvojnih mjera koje su trebalo odblokirati rad elektroprenosa, Erdal Trhulj kaže kako mjere nisu provedene, jer se iz Republike Srpske istovremeno insistiralo i na uvođenju tri operativna područja, gdje bi jedno, Banja Luka, bilo u granicama Republike Srpske.
Ono što je ohrabrujuće, to je stav Evropske komisije i energetske zajednice. Oni ne prihvataju bilo kakvo dijeljenje elektroprenosa na dvije kompanije. Smatraju da je ovo najfunkcionalnije rješenje i da tako treba da ostane.
Kolika je zaista dobit kompanije elektroprenos u ovom trenutku nemoguće odgovoriti. Izvršni direktor za pravne poslove Ramiz Mehmedagić kaže mnogo manje nego što tvrde entitetski premijeri.
Normalno da je i Evropskoj uniji, ali i Bosni i Hercegovini stalo da ima zdrav elektroprenos, jer je on naprosto krvotok, infrastruktura za normalnu komunikaciju roba, u ovom slučaju struje. I elektroprenos je garant da će to biti pouzdano i sigurno.
Sve ovo nešto manje, nešto više, dodatno hrabruje ovdašnje ljude da bježe glavom bez obzira. Ko legalno, ko bez ikakve šanse da mu se to i desi, pokušava komadić hljeba naći s one strane granice. Trenutno najveću pažnju privlače ljudi koji bezuspješno, ali i bez ikakve perspektive, pokušavaju dobiti politički azil u zemljama Unije. Podaci govore kako je broj traženja u posljednje vrijeme povećan za čitavih 49%, što je Bosnu i Hercegovinu stavilo na listu zemalja kojima prijeti otkazivanje bezviznih pogodnosti. Ova zemlja je naime postala prva pratilja neprikosnovenim Srbiji i Makedoniji. O tom je govorila rubrika Dženane Halimović.
Šef Bosansko-Hercegovačkog monitoring tima za primjenu bezviznog režima Bakir Daudbašić, koji je prisustvovao sastanku šefova monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, a u povodu zahtjeva za azil u Njemačkoj, stanje ocjenjuje ozbiljnim.
Bosansko-Hercegovački građani također prikazani kao lažni azilanti koji su u prilično velikom broju pojavili u Njemačkoj, što nam dodatno otežava situaciju i slobodno mogu reći da smo dobili na neki način posljednju opomenu pred određene probleme koje bismo zbog ovoga mogli imati.
Ponovna najava iz Njemačke dolazi manje od 7 dana nakon što su se ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana obavezali u zajedničkoj deklaraciji u Tirani da će pojačati napore da zaustave neutemeljene zahtjeve za azil i zloupotrebu bezviznog režima. Ono što je zabrinjavajuće kada je u pitanju ovaj region jeste činjenica da je postotak lažnih azilanata iznimno visok. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström.
Broj tražilaca azila sa Zapadnog Balkana porastao je za 75% u odnosu na prošlu godinu. To je mnogo. Vrijeme je da se države ovog regiona ozbiljno bave nastalim problemom kako ne bi bio doveden u opasnost bezvizni režim. Mnogo se može učiniti na koordinaciji na nacionalnom nivou kako bi se izbjegle zloupotrebe. Dugoročno treba se baviti situacijom u kojoj se nalazi romska populacija u tim državama.
Iako je najviše zahtjeva upućeno od građana Srbije i Makedonije, trend povećanja lažnih azilanata iz Bosne i Hercegovine Vojvodine predstavlja ozbiljan problem, zbog čega zemlja može biti kolateralna šteta, smatra bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a danas član Komisije za ljudska prava, azil i izbjeglice parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Ja se ipak nadam da će ovo biti za sad samo upozorenje i da će to, da bi Bosna i Hercegovina u tom kontekstu mogla više biti žrtva drugih zemalja, posebno Makedonije i Srbije, ali sam uvjeren da će se morati preduzeti ozbiljne mjere i da će ipak na kraju krajeva to leći, da se bezvizni režim ne bi ukinuo, jer to je najveće dostignuće koje građani Bosne i Hercegovine za sada imaju od Evropske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da u emisiji koja se bavi događajima u protekloj sedmici ne budemo nepravedni, valja podsjetiti na nešto malo drugačije događaje i procese. U ovoj sedmici definitivno istekao mandat Reisu Ulemi Islamske zajednice Mustafi Efendi Ceriću, a menšura, svečani dokument inauguracije, predata je novom Reisu Huseinu Efendi Kavazoviću. Svečanost je prisustvovala i Mirna Sadiković.
Novo izabrani Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović obratio se prisutnima i dao zakletvu da će raditi za dobrobit muslimana.
Doprinosit ćemo jačanju bosansko-hercegovačkog društva utemeljenog na slobodi i ravnopravnosti, poštivanju u različitostima i odgovornosti za njegovanje tih vrijednosti. Sarađivat ćemo s komšijama drugih vjera na temelju riječi koja je i njima i nama jednaka, da ne obožavamo nikoga osim jedinog Boga. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će trajno dijeliti sudbinu svojih pripadnika i odlučno ih predvoditi u onome što je djelovanje za njihov interes i odbranu i jačanje njihovih prava. Mi smo dio evropske stvarnosti i autohtoni islamski narod Europe i svjetske zajednice. Ponašat ćemo se odgovorno i osjećati ravnopravno.
Kad smo već kod drugčije slike, valja podsjetiti kako je Vijeće ministara odlučilo da je kontroverzni protokol tužilaštava sa Srbijom o saradnji u progonu počinitelja ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida na mjestu i ovaj bi važni dokument u čiji je korist prilikom svog nedavnog boravka govorio haški tužilac Serge Bramertz mogao biti potpisan. O tom je s ministrom pravde razgovarala Marija Arnautović.
Da li postoji tekst tog protokola već pripremljen, budući da ste pomenuli da je već bilo problema oko upravo procesuiranja i sporazuma oko procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina?
Takav sporazum postoji, on je usuglašen do posljednjeg slova praktično i on se treba samo potpisati. Dakle, sve ono što je bosansko-hercegovačka strana tražila, to je ušlo u taj protokol. I sad je samo pitanje kad će nadležna tužiteljstva dvije države, kad će zapravo naći pogodan termin za potpisati kako bi se počelo i postupati po tom protokolu.
Rekli ste da je ispoštovano sve što je bosansko-hercegovačka strana tražila. Možete li kratko podsjetiti šta je to konkretno?
Između ostalog, evo ova odredba, odnosno točka 8 sporazuma koja predviđa i to da se znači neće ustupati dokazne informacije ukoliko žrtve nisu zadovoljne time da se ustupaju. S druge strane, tamo je predviđeno da se, dakle, ukoliko bude takvih postupaka, a nisam siguran da je ovog trenutka ima u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, to su kaznena djela koja su počinjena u sabirnim centrima, logorima u Srbiji za vrijeme rata, znate. Dakle, i to je ušlo u protokol, takva informacija da se razmijen.
Koliko će ovaj protokol pomoći, evo imamo primjer suđenja ili Jurišiću, takvim slučajevima?
Mi nemamo drugog načina, drugog izbora, nego da razmjenom dokaza, da se ustupe dokazi, eventualno ako se takva osoba nalazi u Srbiji, da se sudi u Srbiji ako tamo ima državljanstvo i ako tamo ima prebivalište i obrnuto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U redovnom subotnjem podsjećanju u sedmici za nas u Komšiluku najupečatljivije reakcije izazvala je odluka žalbenog vijeća Haškog tribunala da oslobodi odgovornosti hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Tamošnjoj javnosti čini se više nego sloboda za generale, pogodovala je procjena kako nije bila utemeljena kvalifikacija u vezi sa organizovanjem zločinačkim poduhvatom. Slušamo Enisa Zebića.
Euforično u cijeloj zemlji, ali bez incidenata i radosti olakšanja u prvim komentarima političara. Najkraći opis kako je oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču dočekana u Hrvatskoj. Samo u Zagrebu 5 do 6000 ljudi, većinom ratnih veterana sa ratnim zastavama svojih postrojbi i veliki videozid. Drugdje po nekoliko stotina, ali zastave, slike generala su za očima. Presuda Haškog tribunala je zakonita i pravedna. Potvrdilo se da Hrvatska nije počinila etničko čišćenje i da je borba naših branitelja za slobodu bila pravedna i časna, kazuje u prvom obraćanju predsjednik Republike Ivo Josipović.
Presuda je potvrdila sve ono što smo mi u Hrvatskoj vjerovali, da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti.
Hrvatska država mora kazniti počinitelje individualnih zločina, naglasio je.
Takvih zločina je bilo i na strani obrane, nažalost. Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi.
Ministar obrane Ante Kotromanović, koji je bio u Oluji pod Gotovininim zapovjedništvom.
Evo sada čak imamo ovaj papir da smo to napravili posao vojnički, pošteno i korektno. I ovo je veliko olakšanje za sve nas branitelje, veliko olakšanje za sve ljude koji su bili pripadnici Hrvatske vojske.
Predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac ne dijeli euforiju.
Ostaje pitanje tko je odgovoran za stradanje nedužnih civila, tko je odgovoran za uništavanje i tko je odgovoran za posljedice progona.
Kod nas, ukratko, kao u svim slučajima, oprečni stavovi. Milorad Dodik i Dragan Čović.
Mislim da je odlučujuća uloga bila politička, da Hrvatska koja sad treba da pristupi Europskoj uniji sa takvom osudom o udruženom zločinačkom postupku sigurno ne bi imala ili bi bilo ugrožena njihova referencija u tom pogledu.
Ja se tako osjećam, svjestan sam da ima ljudi koji drugačije razmišljaju o tome, ali velika većina danas Hrvata Republike Hrvatske, pa i nas koji žive izvan Republike Hrvatske, nas koji smo građani i Bosne i Hercegovine, čija domovina Bosna i Hercegovina, ja osobno, pošto znam jednog i drugog generala, osobno sam ponosan na ono što su oni izdržali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda iznenadno je penzionisan, a ta činjenica podsjetila je na brojne afere koje prate djelovanje dijela sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. O detaljima je izvijestio Gojko Veselinović.
Vasilije Kačavenda, vladika Zvorničko-Tuzlanski, osporavan je zbog svoje kontraverzne biografije, uloge u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, vezama sa tajnim službama, sumnjivog okruženja, ali najviše zbog luksuza u vladičanskom dvoru u Bijeljini. Novinar Slobodan Vasković, koji se bavio aferama unutar Srpske pravoslavne crkve, smatra da iza iznenadnog penzionisanja Kačavende ne stoje, kako se navode, zdravstveni razlozi, nego borba za moć unutar same crkve.
Posljednjih 20 godina crkva je izuzetno nabujala unutar srpskog naroda. Mnogi su to iskoristili u crkvi za strašno obogaćenje i uspjeli zaširiti svoj utjecaj unutar crkve. Drugi bi sada zauzeli njihova mjesta i ono što se danas dešava u SPC-u je slična situacija koja se odnedavno dešavala u Demokratskoj stranci ili u svim većim partijama.
Vasković dodaje da je najizrazitiji sukob u Srpskoj pravoslavnoj crkvi između vladike Kačavende i vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija. Sudbinu sličnu Kačavendinoj prema izvorima iz Srpske pravoslavne crkve mogli bi da dožive i banjalučki vladika Jefrem, kojem se pripisuje crkveni fundamentalizam, mileševski vladika Filaret, koji je rekorder po broju žalbi vjernika na njegovo upravljanje eparhijom, ali i po zahtjevima za smjenu zbog progona sveštenstva, zatim vladika Šabački Lavrentije, kojem se zamjera što je poslije afere Crna Rijeka primio u svoju eparhiju sveštenika Branislava Peranovića, optuženog za ubistvo Nebojše Zarupca, kojeg je prije tragedije odlikovao činom protojerej Stavofor, te vladika Vranjski Pahomije, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje četvorice maloljetnih dječaka, ali ga je Opštinski sud u Nišu 2006. godine oslobodio krivice zbog apsolutne zastarelosti slučaja. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je dobro što se crkva konačno uhvatila u koštac sa problemima unutar svojih redova.
To je jedna dobra poruka i javnosti i vjernicima. Riječ je o visokim velikodostojnicima koji su bili uključeni u različite kriminogene radnje.
Živanović dodaje da se na ovome ne treba zaustaviti.
Međutim, postoji problem koji je iza toga i koji je teže rješiv. Naime, to je već više od 2 decenije prisutna spona između rukovodstva vjerskih zajednica i vlasti, posebno njihovih kriminogenih također elita.
Bila je to subotnja emisija u kojoj smo vas s pomoću rubrika što su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa podsjetili na odlazeću sedmicu. Uvijek slušajte naše programe. Pozdrav, producent Enes Hrničić i urednik Budo Kodanac.